kun sagale amerikati sagale amerika sambata abdulbata galgala kesa sala ma fulakka jil qabe anga sa sadid meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsasu kanapa amma jil qaba
kun yero mara torbanitti guya dilbata kan diyatu kopi dargaggotati kopi dargaggota hara kan harra jalqabne torbanitti yero mara guya dilbata sinif diyatu kan ratti guya harraf kan qindefanne dimma hoji dabdumma dargaggota ratti tiyefata hanga tumura kopi kenya tin walin tura kopi cha kopi se kan diyesu an mitikufkaduti Ethiopia ke satiste akadunyati hoji dabduman yero amma namo tabaye bratti yaddo guddal gatin jirenya yero da yero tidabalademu biyo tabaye ke satti nagenya dabamun hoji dabdumatti yomu dabalaman namo tabaye yaddol akka Ethiopiaatti lakofsi hoji dabdota kesuma dargaggoni college fi university won motumma fi dumun fa kesaban akka ndabalajiracho tudagama garu lakofsi hoji dabdota kun hanga na jenne saganta kan ratti dubbachuf hanga ammatti lakofsa qoranna ratunda egal mefame inarganne namonni nuti saganta kan af dubbisne garu kanne university won rae bifamani waggotaf hoji barbada akajiran himu jirata godina guji tawu kannu fipse dargaggesi tok garu makako akka hindubbanne kannu njele hala barnu tasafi wanke sajiru hala tanu nipsa
ami barata kumala mafi sagaliti university adama gare kumala mafi kuda saditi mo wadafu kesatu mwe geology na pula geology mebifame baye ergasi mo wogalama amma radio dalama finde sadafal kabirecha aga amma timo kara wajira lentenan aka gurmile tenan a gurmini kunyamo departmente kiyoni gurmi anfakena fi dandiratti mfayeda gurmi ijarsanet wan kanaratti gurmau dandia bajinna namo gurmi ratti ankin jirumari nanjette yero gurmotu bajinna ni documenti forgeriti wakin immo abboti qabeenyatti projecti argat robaye bidde dubante ani wane dojetani inen kun amma muta kama morale ngamno wana ma projecti kanarat morale argannu ebelu targata jenne waambe kun becha fagoro
achuma godina guji akajiratu kanu fipse dargaggesi bran be kama ture university rift valley rago sabarno ta computer science bara kumala maf digdemi tokotte bifamu kanim haga amma hoji dabu sadubata
kale uji barbasa akamale challenge kabe one ati barate ideology do qabdu garu ena uji se safkasu capital safki capital qabdu mahatin tena kote gula da kote gulan damu yo barunta barunta rasu kiti jaki duba se jaki enti ulfata oni dusani namara kita atmaje gati sandan deto
dergago birango dinabora na radu bisne boru dida jalama
karambara de wallo university kombulsa institute of technology da department number da mo department engineering hydraulics engineering operation fa barade darful ba afgani afri ba edu gara nemu hege famie sila jirenya foya jira chudasi uji dablata barbada anakuma sinjede barata hydraulics engineering okam barata engineering ture yero gale tammo akuma mate kibra gale mate kiyalleni nawogga kula turbo kan kula sadete barsi swanta fi initially ni fakenya kabenya kenya khabran jiru akana ma motuma barsi se motuma ngidde kataro kawoti yohani mindosu kawoti minda ina njedani ngaru ammo akuma jiru bijitin ken kamsan de tani ogga lama gutu otokan ma jibar badu jiru akana mu jibar badu jiru machasha bar kula ma kula jafan rata mo ogga sidis akka nam dabalata inkata rohani nun dabala fafitin fulanne ya dakkat jedu tije oromerra labsame dani agar guyar da farbadu majiran arganya
tabilin barnota olano ni Ethiopia ke sejiran hundi go sabarnota entrepreneurship yokan kan hala hojiti ummatan barsisu nikennu dargagonni nuti dubbisne kunis barachu isani nu fi maniru garu malifo jira olchu dadabdani gafi jedu haletanun weldura duban Ebso
akka suma baro internship wagga afaffa fi wagga shanaffa yero university banulle dirigitin adadda university tufte amma dugan jiru wanni akkatitti teorti kali barattu fi akkatimi ujjijjirtu waladda bete amma akkin amma ci baranne fakenya wanti koto kudrafate akka fakenya ujju fi numa cende takka wani dakabdan de turani wan dadda university turani garo moyo tingalse wanti ujjijjirta etu wanni gutuni qaben sigafata mallak sigafata mallak suni idonati foto tasuman jir akkin tibaranne abaranne akit fakken jiramu fi malal wanni duni nu kalajira yogaru jitin jijira etu mallak inshallah ne wanin qamne fakasun gafachulle mati wanti dabbaru gabudu handate matille rakiso wani sitin tolle fi wanni nu yal injirtu so danne difne
anu carrane itti fayyadame tokko keessa internershipii sani waan yaadi sani business area irratti akkamiin qunnamti hojiinsu uummatu danda'a wanni jedha waan barumsa nuu kennaniif akkuma galeedhaan wanni an tolche tokkoof tokko karaa hojii keekiyaa itti uumatee harka namarraa eegumsa namarraa karaa gargar bahuun dhaabattee turan. Amo akkas intane waajirot mootummaa akka malee nama rakkisanii tanaabaan san kaasee chaalenjiin waan jiru hojii uummata san dandeenye.
Muluqan Adinoo amma godina Lubbaa Boor jiraata. Yuunivarsiitii Baahir Daar irraa gosa barnoota Gender and Development jedhamuun bara barnootaa darbe kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 eebbifamuu dubbata.
Hojii nargannee hojii barbaaddachaa hin jira ergin eebbifame jeessa diitayeef. Hojii amma kan hin barbaadaaru onlaayiniidhaan kan magaalaa faarra akka aanaatti qacarriin bara 2016 kana hin jiru gatii hidhamee onlaayiniidhumaan katan magaalaarraa barbaadee appilaayiin gochaa jiru. Barnoonni bara hojiin bada beeksisni ittiin ba'u.
Obbo Nagaasaa Baay'isaa yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa gosa barnoota intarpirinershiippiiti. Itoophiyaa keessatti hojii dhabdummaan dargaggootaa maalirraa maddaa gaaffii jedhuuf. Akkas jechuun ibsuun eegalu.
Tokko akkaataa namatti hubannoon antarpirinershiippii irratti qaban kun rakkoo qabaachuu isaati. Dargaggeeyyiin akkamitti ilaalu antarpirinershiippii yookaan immoo hojii uummachuu kana akka waan dhimma siyaasaa wajjin walidhanii waliin ilaaluu kanatu jira. Kanaaf akka hojii uummachuun akka sirna mootummaa hojiirra oolchuu wayiitti kan isaan ilaalanii. Sababa kanaatiin ani rakkoon asirraa madda jedhee yaada.
Tarii gara siyaasaatti kan geesse aadaa biyya sanaa keessatti kan baratame keessuma dargaggootaaf hojii uumuu waan kun kan jedhamanii kallattiitiin yerootti gabaasa siyaasaa ta'antu turan biyya sana keessatti sun dhiibbaa uumeera laata?
Egaa tokko isa lammata maalinni gaafa hojii gabaasni dhiyaatu kun gabaa itti daddabalameeti hojii duulaa ta'etu hojjetama. Hojii duulaa ta'uunsaa sun immoo gara kamitti dhiibira gara kanatti wanti dhiibe jira. Inni biraa immoo aadaa nuti mataa isaatiin aadaa nuti itti guddanne yookaan immoo dargaggeessi biyya kanaatti guddate rakkoo biraati. Maalifiin hojii uumuurraa ganama gaafa guddatu kan inni ittiin guddate maalinni hojii mootummaa argachuudha malee hojii uumuudhaa miti. Hojii uumuuf taanaan barachuun hin barbaachisu waan jiru qabu. Inni kun faana guddataa dhufee amma gaafa yuunivarsiitii qaqqabus yuunivarsiitiidhaa bahuudhaafiif kan inni barateefi hojii mootummaa barbaadee yookaan immoo hojii ofiisaatii uumuu ta'uun ta'in mootummaan kan bakka banaa qabutti akka inni qacaru yookaan immoo dhaabbileen kanarratti hojjetan akka isaan qacaran kan barbaadu waan ta'eef isaan kan lamaan ol qabataniitu hojii kana danqaa jiru waan jedhuun qaba.
Gara xiinsammuu dargaggootaatti si geessa. Atuureef naakaaste jalqabuma haalli guddina keenyaas waan rakkoo qabudha waan jedhu dargaggeessi sanaaf hin qophaa'u taanaan haalli xiinsammuusaa biyya irratti maatii irratti maaltu dhufuu danda'a?
Namni immoo xiinsammuudhaan hin qophoofne jalqaba ofumarraa kaa'a ofumaaf rakkata ofuma rakkisa jechuudha. Kanaaf dargaggeessi kun ofumaaf rakkata gaafa rakkatee jedhummoo waan hin taane keessa galaa. Inni kun waan hin taane keessa galuunsaa sun maal irratti dhiibbaa fida? Lammata immoo maatiidha. Maatiin faana rakkataa faana dararama. Achiin deemes immoo maalinni mootummaa irratti illee ibba umu danda rakobra ke sagali rakobra ke sagal chu danda wanta efi kunni chiman jurumo esarajira dargagge sarajira dargagge sukun boru borum tibi je tokko kamurte suda gamahun danu enni kun biyatti rafif rakko gudda fi rakko ke sa bawun dande nyike sagala wanjiru tnetraga
hali barno tichao dargagge sukun akka baye hoji ummatu daf isaka kaasa jettani amantu
akka waan tokkootti gaarummaan isaa maalinni sirna keessa galee akka barnoota tokkootti akka gosa barnoota tokkootti kennamuun isaa waan gaarii ta'ee garuu innis kaawa qaba waan jedhuun qabaani fakkeenyaafiif maalinni akkaataan ittiin sirni kun bocamee jedhee isa afaanin yookaan immoo tiyoorii jedhutti baay'ata. Tiyoorii immoo dargaggeessi kun maalinni kallattii biraatiin wantoota biraa biraa irratti. Beeka subannoo xinnaatus qaba waan ta'eef tiyoorii ta'uunsaa mataa isaatiin rakkoo dheedhee yaada. Kanaafuu maalinni gara qabatamaatti haala ittiin deeggaramuu danda'u fakkeenyaaf sirna hojii uumuu keessatti namoonni milkaa'an jiru. Namoota milkaa'an kana yookaan immoo dhaabbilee milkii sana keessa darban sana jiruuf jireenya isaanii akkaataan itti qoodamu kun uumamee. Yoo uumamuu danda'e ta'e yookaan immoo yoo gara kanatti deemame malee sirni isaas mataa isaatiin wanti nuuf keessaa qabu jira rakkoo qaba jechuu kooti.
Mootii Abbaltii ogeessa baankii kan ta'e hojii dhabdummaa Itoophiyaa keessatti mul'atuuf sirni barnootaa barsiifamu ga'ee mataa isaa qaba jedhee amana jechuun. Dubbata.
Waan kana waa gama lamaan laaluu dandeenya jedhee yaada. Tokkoffaa dargaggeessi yuunivarsiitii irraa eebbifame yookiin dhaabbata guddaarraa kan eebbifame kooleejiis haa ta'u dhaabbata teeknikas haa ta'u eebbifame ba'e tokko carraa hojii ofii uummachuu danda'a yoo jenne eeyyee danda'a jechuu dandeenya. Haa ta'uti garuu humna sana dhabuu yookiin immoo dandeettii sana dhabuu osoo hin taane yeroo baay'ee carraan ittiin. Akka dhuunfaa isaatti carraa hojii ofii uummatee nama kaaniifis uumuun ni jedhu suni dhibbaadha jedhee yaada. Sadarkaama tiyooriitti haasa'amu iyyuu malee yeroo baay'ee yoo lafa bu'ee dargaggeessi baay'een haa hawwu iyyuu malee hojii kan hojjechuu of dhuunfaa isaatti dhaabbata dhuunfaa isaa banatee hojjechuu haa hawwu iyyuu malee balballi jiru garuu dhibbaadha. Gama biraatiin garuu gama kaarikulamiitiin. Yoo ilaallee dandeettiiwwan namni tokko hojii akka uummatuuf isa dandeessu akka qabaatee ba'uuf yuunivarsiitiin bifa sanaatiin tolfameera bocameera yoonaan jette garuu lakkii jechuu hin danda'a. Sababni isaa baay'inaan yoo ilaalle yuunivarsiitiiwwan biyya kana keessa jiran yookiin kooleejiiwwan biyya kana keessa jiran waanuma jiru waanuma tiyoorii irra jiru sana barsiisanii baasuu alatti namni addunyaa bakkeetti yeroo ba'u yuunivarsiitii irraa yeroo ba'u. Hojii dhuunfaasaa akka uummachuu danda'uuf dandeettii fi teeknikal waan ta'an qabatee akka ba'uu fi waan dandeessus kaarikulamii keessatti yookiin hammata barnootaa keessatti hammatamuu dhabuun ni mul'ata waan ta'eef gama lamaanii yoo ilaalle carraansaa dhiphaadha.
Gargaaraa piroofeesaraa kan ta'e Tashaalee Geetuu abbaa qabeenyaa kolleejjii Akmoon Liinkii fi akkaadaamii Akmoon Liinkiiti. Innis sirni barnoota Itoophiyaa keessatti kennamu. Hojii uummachuudhaaf dargaggeessa hin kakaasuu jechuun ibsa.
Dargaggoonni baay'een carraa hojiin qaban qofa osoo hin taane hojiin qabanii sirriimadha. Garuu kana keessatti ga'umsa olaanaa kan qabu inni tokko ofitti amanuummaa yookaan immoo ani hojjechuu nan danda'a jedhanii hojii osoo hin tuffatiin hojii kalaqaa irratti hojii xiqqaarraa gara guddaatti nama guddisuu danda'u irratti xiyyeeffatanii. Hojjechuu dhabuun inni kun sababa isaa hangafaadha jedhee yaada. Akka aadaatti jaalalli kabajni namni hojiidhaaf qabu baay'ee gadaanaadha. Namni baay'een mana barumsaa kan galu biyya kana keessatti qacaramee waajjira mootummaas ta'e miti mootummaa keessatti miindeeffamee miindaa nyaachuudhaaf barata malee jalqabumaan kaasee ani hojii kalaquu nan danda'a madda galii. Na barbaachisuudhaaf anumti sababa ta'uu nan danda'a hojiin na biraa nama baay'eedhaaf uumamuu hin danda'a jedhee kan baratu kan barsiisus kan xiinxalu muraasa jedhee yaada inni kun sababa isaa hangafaati. Inni lammanni haala barnootaa sirna barnootaa kaarikulamii mootummaan diriirsee keejii irraa kaasee amma barumsa olaanaatti barsiisu baay'eensaa teoretikaaliidha. Kan odeeffannoo yookaan immoo beekumsa kennuudha malee iskiilii kan kennu miti baay'eensaa jechuudha. Isa kana egaa beekumsii fi dandeettiin adda adda namni tokko konkolaataa konkolaachisuudhaaf eeyyama konkolaachisummaa fudhachuu ni danda'a. Garuu konkolaachisuu danda'a yoo ta'edha kan nuyi namni sun iskiilii qaba jechuu dandeenyu. Eeyyama sana baratee xumuruunsaa beekumsadha, barumsadha, hubannoodha, odeeffannoodha. Garuu konkolaachisuu balaa tokko malee tajaajila konkolaachisummaa, tajaajila tiraanspoorteeshinii gochuu amma hin dandeenyetti immoo rakkoo iskiilii, rakkoo dandeettii, rakkoo waaraa hubachiisu qaba jedhamee hubatamu waan ta'eedhaafi namni baay'een barumsa qaba garuu dandeettii gahumsa waa milkeessuu, waa hojjechuu sanan qabu sanammoo bu'uurumaan sirni barnoota keenyaa, kaarikuleemiin barnoota keenyaa kanaaf kontiribuutu godheera jedheen nan amana.
Dargaggeessi tokko milkaa'eera kan nuti jennu yookaan immoo daandii milkiidha qabateera kan nuti jennu yoo maal goleedha?
Dargaggeessi tokko milkaa'eera kan jennu egaa namni gara dachee kanatti guyyaa gadameessa haadha isaa keessaa bahee gara dachee kanatti erga dhufee sababa dhufeefii qaba. Inni jalqabaa nam tokko milkaa'eera kan jedhu ani namni mul'ata isaa faana yoo wal arge milkaa'eera jedhee yaada. Namni tokko altakkaatti wanta hundumaa gochuu hin danda'u. Namni gochuudhaaf kan dhalateefii qaba, kaayyoo qaba. So kaayyoosaa sana faana yoo wal arguu danda'e yookaan immoo shortly of argachuu yoo danda'e of argatee jiraachuu yoo danda'e milkaa'eera jedhee yaada.
Hordoftoota keenya sagantaan har'aaf dargaggoota irratti xiyyeeffannee qindeessine kanuma qophicha qopheessee kan dhiyeesse aan Mitikuu Fiqaaduun ture torban qophii biraa walitti deebina nagaan.
Qophii muuziqaa kun sanbataa fi dilbataa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii dhiyaatudha. Qophii kana keessatti muuziqaawwan artistoota Oromootiin hojjetamanii fi kan biyya alaas isinii dhiyeessina. Seenaa muuziqichaatii fi artistootaas darbinee isinitti himna. Qophii keenyaarraa sirba Naasir Saaladdiiniin jalqabna. Marsanii nu eeguu akka loonii nu addaan hin baanu dhiigaaf foonii si malee
Damma siif na boola damma daamuti yajjitu guyyaansi na laalaniitu yoo dhiites barnaan bariitu. Walalaatu siif baraalo dalka waarii roffisu dalka waarii roffisu mimalli maal yaashakitu. Naadii damma siif na boola damma daamuti yajjitu guyyaansi na laalaniitu yoo dhiites barnaan bariitu. Walalaatu siif baraalo dalka waarii roffisu dalka waarii Alkanif
Jirtan sagalee Amerika sagantaa afaan Oromooti.
Qophii muuziqaa kana kan isiniif qindeessee dhiyeessu an Bafqaa Dumuroodha. Harra kan waa'eesa walitti himnu nama Marvin Gaye jedhamuuti. Ebila lama bara 2019 fi 39 Washington DC tti dhalate. Abbaan isaa luba waldaa kiristaanaati. Marvin faarfannaa kan jalqabeessin achuma waldaa abbaa isaa keessatti. Bara 2019 fi 60 amma 2019 fi 70 keessatti sirbootan akaakuu soul jedhamanuun beekamtii guddaa nama argateedha. Yeroo lama fuudhee erga hiikee booddee dhumarratti gara mana abbaa isaatti deebi'e. Abbaa wajjiniin yeroo baay'ee wal loluu turan. Abbaan isaas guyyaa tokko aaranii ilma isaanii rasaa isaanii rukutan. Marvin Gaye eebila tokko bara 1984 dhalatee waggaa 45 Los Angeles keessatti du'e. Abbaan isaas qabamanii waggaa 3 erga hidhamanii booda mana hidhaa keessatti du'an. Sirboota Marvin Gaye keessaa har'aa fi isa Let's Get It On yookaan Mee Irra Hageenyu jedhu mi'eeffachaa isas ayyaadan. Let your love come out. If
kun kopi dan nama muzika sagale Amerika saganta afan oromo ram isini darbu
America sagantana fan oromo galgala ke sa salama folakka jalqabe hanga sa sadit sambata af dilbat satellite dan saganta dabarsu kanarra asirattrawata kanisin ke summesi antu jube horati qoppi borino litdebina nagatbula